διοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός να έρθουν για να γίνει η συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό για να δούμε τελικά τι θα γίνει με το πρωτάθλημα μπάσκετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
Και μπράβο σας.
Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όταν ήμουν μικρή, είχα πρωτομπεί στο επάγγελμα. Έλεγα, θα αλλάξω τον κόσμο. Δεν είμαι έτοιμη για την επανάσταση στη δημοσιογραφική. Τέλος πάντων, συζητούσα με έναν συνάδελφο. Όχι, θα σε ειδοποιήσουμε όταν.
Λοιπόν,
συζητούσα λοιπόν κάποια φορά, μάλλον ήμουν παρούσα σε έναν διάλογο έτσι μεγαλύτερων συναδέλφων, έτσι βετεράνων που ήταν προς την έξοδο. Μεγάλη ρε, παιδί μου ήταν στα. Όχι στα τελευταία του, στα τελευταία του δημοσιογραφικά.
Το τελείωσε, ναι. Το έκανες λίγο σαν τον κύριο Βρούτση που ξεκίνησε από το θα έρθετε, θα συμφωνήσουμε σε ένα
πλαίσιο. Γιατί αλλιώς τέλος.
Και μετά, ελάτε ρε παιδιά. Έχουμε καιρό καφέ στο Υπουργείο.
Τέλος πάντων, τους ακούω να μιλάνε και λέει, τι κάνεις ρε, τα δε, καλά και τα λοιπά. Εσύ, τι εγώ. Κάνω ό,τι μπορώ λιγότερο. Ναι, αλλά για το άλλο θέμα ξέρω εγώ μήπως να το φτιάξεις. Όχι, εμένα το ρεπορτάζ μου είναι αυτό. Άμα θέλετε για άλλο, δεν δύναμε. Μα παλιά έκανες, παλιά, τα ξέχασα. Αυτή είναι.
Μ' άρεσε γιατί μας έβαλες μέσα στην Ελλάδα, στο ζουμί της. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, εγώ παρακαλώ. Τι φάση με το μπάσκετ, με την καλαθοσφαίριση?
Θα έχουμε μόλις, εφόσον βεβαίως, εφόσον φτάσουν οι. Αν φτάσουν.
Οι στην αρχή δεν ήταν ότι θα έρθετε όλοι και θα κάτσετε οι δύο πλευρές και θα κάτσετε στο ίδιο
αυτό
τραπέζι.
Ήταν στην αρχή.
Γιατί αλλιώς. Τι είναι, πρωτάθλημα κύπελο
πέρυσι.
Γιατί αλλιώς μπάσκετ τέλος.
Μέσω κιόλας της εκπομπής του Νίκου Στραβελάκη.
Ναι. Πώς φτάσαμε στο όποτε θέλετε, ελάτε κατά μόνα μπάσκετ να βρούμε.
Πιούμε κανένα καφέ. Τρεις δεν ήταν. Είναι 5 και 9 λεπτά. Ολοκληρώθηκε, είπε ο Δημήτρης Σταυρακάκης πριν, η συνάντηση με τον κύριο Γιαννακόπουλο και.
Της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Έπεται η συνάντηση με τους κυρίους Αγγελόπουλους.
Της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Να σου πω κάτι.
Ορίστε.
Τι είναι σύμβουλος σχέσεων ο Υπουργός Αθλητισμού?
Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, προσπαθεί έτσι με πολιτισμό, με χαμόγελο, με αυτό να το λύσει το θέμα.
Να σου πω κάτι. Τώρα δεν θέλω να γίνω δυσάρεστη.
Μην γίνεις.
Αλλά θα γίνω. Φοβάμαι ότι θα γίνω. Άμα είχε κάνει τίποτα κάνας, άμα είχε κάνει κάποιο λάθος, μάλλον κάνας έτσι απλός άνθρωπος του μεροκάμα του, θα. Δεν θα ήξερα από πού να φύγει και θα εξαντλούσαμε την αυστηρότητά μας. Ναι, και ό,τι δεν λύνεται κόβεται και τα λοιπά.
Ναι.
Τώρα που αφορά δύο ισχυρότατες ΚΑΕ, και αφορά και πάρα πολύ κόσμο, γιατί ζει πολλοί κόσμος γύρω από όλη αυτή την ιστορία, Στην αρχή δίνουμε τηλεσίγραφα, μετά εντάξει, μωρέ, δεν τα εννοούσαμε και έτσι.
Εντάξει. Δεν θα διαφωνήσω απόλυτα μαζί. Όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν, διευθύνουν και ενδεχομένως έχουν και στην ιδιοκτησία τους ένα κομμάτι ολόκληρης της αυτού του
οργανισμού. Είναι ισχυρότεροι παράγοντες της χώρα.
Μισό λεπτό, δεν είναι αυτό. Ναι. Εκπροσωπούν έναν κόσμο. Όταν έχεις έναν Ολυμπιακό από πίσω, για παράδειγμα, ο οποίος έχει περίπου τη μισή Ελλάδα ή ξέρω το 40% των Ελλήνων, όταν έχεις έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός επίσης είναι.
Είναι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στη χώρα.
Περίπου ή λίγο παρακάτω από τον Ολυμπιακό ή την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, ατύπως, ρητός, εκπροσωπούν και όλο αυτόν τον κόσμο.
Συμφωνώ μαζί σου.
Δηλαδή δεν έρχονται ως Γιώργος, ως Αναστασία.
Συμφωνώ μαζί σου.
Έρχονται ως εκπρόσωποι μιας πολύ μεγάλης ομάδας.
Απολύτως.
Οφείλεις να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό. Με σεβασμό. Εγώ δεν λέω να σε.
Οφείλουν όλοι όμως να συμπεριφέρονται με σεβασμό.
Τα αυτονόητα όμως από την πολιτεία πρέπει να τονίζονται. Και οι κόκκινες γραμμές πρέπει να μπαίνουν προφανώς. Δηλαδή να υπάρχει μια αυστηρότητα, να υπάρχει μια σοβαρότητα. Να... Δεν λέω εγώ.
Εγώ δεν λέω ότι μισή Ελλάδα δεν είναι Παναθηναϊκός και η άλλη μισή δεν είναι Ολυμπιακός. Είναι έτσι.
Μπορεί
είναι.
Να μην είναι.
Σχημαλόγου το λέω. Είναι δύο μεγαλύτερες ομάδες στη χώρα. Δεν λέω αυτό.
Ναι. Και πάντως εγώ δεν λέω επίσης ότι δεν γίνεται σοβαρά η συζήτηση αυτή. Προφανώς και γίνεται. Αλλά εδώ να είναι πιο διακριτά τα όρια της πολιτείας. Δηλαδή, αν εγώ πω στο γήπεδο, όπως λες, και βρίσω, εγώ, ένα συγγενικό πρόσωπο ενός καλαδοσφαιριστή. Ενός καλαδοσφαιριστή, σου λέω, ή ενός ποδοσφαιριστή. Δεν θα με βουτήξουνε. Άμα σκοτώ πάνω για αρχίσω και βρίζω, ρε παιδί μου, και είμαι μόνο εγώ, δεν θα με βουτήξουνε. Ενώ οι αστυνομικοί θα με βουτήξουνε. Και πιθανότατα θα έχω την επόμενη μέρα πολύ δύσκολες ώρες, γιατί θα μου αποδώσουν 3-4 κατηγορίες. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει συνείδηση με κάποιο τρόπο.
Επειδή όπως είπες, οι ΚΑΕ έχουν από πίσω πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οπαδών και ανθρώπων, οι οποίοι περιμένουν και κάποιοι πιστεύουν τόσο πολύ στις ομάδες τους με όρους που εμένα μου φαίνονται ξένοι. Έτσι.
Σου φαίνεται ξένοι. Σου φαίνεται
μου φαίνονται ξένοι. Συμβαίνει, όμως. Συμβαίνει και το αναγνωρίζω. Αυτό σου λέει. Εμένα μου φαίνεται ξένο, αλλά κατανοώ ότι για έναν κόσμο η ομάδα του είναι ταυτοτικό του χαρακτηριστικό.
Ακριβώς.
Έχει μία σημασία. Και αυτό δεν είναι ούτε κόκκινο, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινο, ούτε ασπρόμαυρο, ούτε μπλε. Δεν ξέρω τι άλλα χρώματα έχουν οι ομάδες, λέω όσα θυμάμαι.
Ναι.
Έχει μία σημασία. Οι διοικήσεις των ομάδων όμως, που είναι σοβαρές, να δίνουν και το καλό παράδειγμα.
Σύμφωνα. Δεν δυσμέμφωμαι εγώ πάντως. Εγώ λέω το εξής. Θα πρέπει να γίνει μία συνεννόηση και σε πολιτικό επίπεδο και σε σωματιακό και σε. Θα πρέπει να, με κάποιο τρόπο να βρουν την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα στηθούν οι κανόνες. Δηλαδή, δεν είναι κανονικό πράγμα να βρίζεις γυναίκες και παιδιά, συγγενείς, γονείς, ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Αυτό πρέπει να τιμωρείται αυστηρά. Ο κάθε θρασίδηλος που το κάνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ότι επικρέμεται μία ποινή. Συνέπειες. Αλλιώς δεν θα σταματήσει να το κάνει. Είτε είσαι στο ένα γήπεδο, είτε στο άλλο, είτε στο παράλληλο, αυτό πρέπει να σταματήσει με κάποιο τρόπο. Η πολιτεία θα εγγυηθεί με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.
Αχ, μου επιτρέψεις να απαντήσω σε μια κυρία που.
Σου έφερε και μηνύματα.
Ναι, λέει, τι επανάσταση, κυρία Γιάμαλη. Το μόνο που έμεινε από τη δημοσιογραφία σας είναι το σλόγγαν Ζωάρα, αν δεν κάνω λάθος, το αεροπλάνο με τον Τσίπρα. Έλα που κάνετε λάθος, κυρία Άννα μου, αν σας λένε Άννα. Άκου να δεις τώρα, κυρία Άννα. Άκου. Το αεροπλάνο ήταν τρένο. Δεν ήταν καν το βέλος, ήταν τρένο της γραμμής. Και εγώ είχα πάει για δουλίτσα εκεί, δυστυχώς. Και το πέρασα. Πόσο είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κύριε Γιώργο, εσύ που τα ξέρεις καλά?
Τι εννοείς?
5 ώρες ήταν τότε περίπου.
Α, με το τρένο, ναι. Με το αυτοκίνητο Αθήνα-Θεσσαλονίκη τώρα είναι 3,5, 4.
Όταν πήγα εγώ, λοιπόν, ήταν 5 ώρες. Yeah. Και θέλω να σας πω, κυρία Άννα, ότι το Ζωάρα ήταν απολύτως ηρωνικό. Να σας πω και γιατί ήταν απολύτως ηρωνικό. Γιατί πέρασα όλο το ταξίδι όρθια. Γιατί ακολουθούσα για να καλύψω τη startup που είχαν έρθει. Αλλά. Άμα ενημερώνεστε μόνο από την ομάδα αλήθειας, τότε νυν υπουργός μάλιστα έχει τοποθετηθεί σχετικά. Μετά ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Λοβέρδος, όχι ο Ανδρέας ο Γιάννης. Ήτανε τρένο. Αλλά άμα ενημερώνεστε μόνο από συγκεκριμένες πηγές, δυστυχώς θα πέσει τη σλάβος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μου δημοσιογραφία, εγώ μια χαρά κοιμάμαι στο μαξιλάρι μου το βράδυ, με ήσυχη τη συνείδησή μου, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ κάτι που να ντρέπομαι. Άλλοι έχουν κάνει πράγματα που να ντρέπονται και ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί να συνεργαστώ μαζί τους. Συνεργάζομαι με τον Γιώργο Παγάνη, που έχουμε καταφέρει να διαφωνούμε, να συμφωνούμε και να αγαπιόμαστε σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Γκέγκε, άντε παρακάτω. Γιατί τα παίρνω και κρανίο ενίοτε.
Δηλαδή έχουμε πάρει μηνύματα.
Καλησπέρα, έρχεστε συχνά.
Δεν έχω δει κανένα. Πού κοιτάω? Δεν βλέπω τίποτα.
Λοιπόν.
Να σου πω.
Ναι.
Αφού έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί θέλω να πω κάτι να το συμπληρώσω. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ συναδέλφου Τσάνα Σκανδύλη στο real.gr, για τη δίκη στο μάτι και τη φυλακή. Τους τέσσερις κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν στη φυλακή και τις χρηματικές ποινές τους υπόλοιπους. Θέλω να πω το εξής.
Και ένιωσαν τεράστια ανακούφιση από ό,τι άκουγα από τα ρεπορτάζ και από τις ανταποκρίσεις οι άνθρωποι που ήταν εκεί όταν είδαν κάποιους να φεύγουν με χειροπέδες.
Υπάρχει κάτι το οποίο με πιάνει πάρα πολύ. Και είναι ένας μεσότιτλος, όπως λέμε, ένας τίτλος δηλαδή, μέσα στο κείμενο της Άννας. Σε εισαγωγικά, ζητήστε ένα συγγνώμη, βρε παιδιά. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και περιγράφει η Άννα τη στιγμή που η πρόεδρος του δικαστηρίου λύνει τη συνεδρίαση και αποχωρούν οι τέσσερις αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν προς τη φυλακή. Αλλά όσοι ήταν στο ακροατήριο παραμένουν στη δικαστική αίθουσα, καθώς οι δικαστέντες οδηγούνταν φρουρούμενοι προς την έξοδο. Το κοινό ξέσπασε, διαβάζω από το κείμενο της Άννας Κανδύλη. Καθίστε λίγο να δούμε τις χειροπέδες τους, λένε κάποια στιγμή. Και μία κυρία λέει: ζητήστε ένα συγγνώμη, βρε παιδιά. Ακόμη και τώρα αμετανόητη. Το θεωρώ αδιανόητο να μην έχουν ζητήσει συγγνώμη. Αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα και αν θεωρούν ότι είναι αθώοι, ότι απαλλάσσονται, και επειδή εγώ το πιστεύω, δηλαδή το νιώθω και το λέω και το γράφω όποτε μου δίνεται ευκαιρία, ότι η ευθύνη δεν εκχωρείται, την ευθύνη δεν τη μεταβιβάζεις, την ευθύνη από τη στιγμή που την αναλαμβάνεις, την αναλαμβάνεις. Δεν την αναλαμβάνεις μόνο για να έχεις ρίτια πάνω στη στολή, παράσημα, βαθμούς, να έχεις μισθολογικές αποδοχές, να έχεις κοινωνική αναγνώριση. Την ευθύνη την αναλαμβάνεις και την κουβαλάς και τη φέρεις και τις καλές ημέρες και τις κακές και στις τραγωδίες. Και όταν επί των ημερών σου συμβαίνει κάτι πάρα πάρα πολύ τραγικό, έχεις την ευθύνη. Δεν μπορείς να πεις εντάξει, εγώ ήμουν, αλλά η Γιάμαλη ήταν όμως εκείνη την ημέρα βάρδια και εγώ εκείνη την ημέρα ήμουν, ξέρω εγώ, πρωινός και είχα φύγει και το μεσημέρι ήταν η Αναστασία και ο Νταβαρίνος μετά ήταν στο πεδίο και ο Νταβαρίνος δεν κατάλαβε που πήγαινε η φωτιά και αυτό. Ωραία είναι να την πας την ευθύνη από εδώ και από εκεί και να βάλεις στο κάδρο άλλους 5, 15, 25, 35. Αλλά την ευθύνη τη φέρεις εσύ, γιατί η πολιτεία σε έχει εμπιστευτεί. Είτε είσαι σταθμάρχης, είτε είσαι πυροσβέστης, είτε είσαι αστυνομικός, ό,τι και να είσαι.
Δεν είναι το ίδιο η ηγεσία της πυροσβεστικής με τον βυσματούχο σταθμάρχη.
Δεν είναι, αλλά θέλω να πω όμως, εκεί που πηγαίνει η σκέψη μου, στην πολιτεία και στον πολίτη μπροστά, ο άνθρωπος ο οποίος, γυναίκα ή άντρας,
φέρει το εθνόσημο, έχει
την ευθύνη.
Απολύτως.
Και την έχεις μέχρι το τέλος την ευθύνη. Αυτό συμβαίνει και στις μικροζωές μας. Δηλαδή και εγώ εδώ έχω κάποια ευθύνη. Και δεν πάω να πω στον προϊστάμενο μου, τι ωραία που τα έκανα, γιατί ξέρω ότι θα έχω και 15 αποτυχημένες, ίσως και 35 και 45 και 505. Αλλά πρέπει να είσαι εκεί όλες τις στιγμές. Όχι όταν η μέρα είναι δύσκολη να λες έφταιγε η Γιάμαλη, έφταιγε ο Νταβαρίνος.
Το ερώτημα είναι, Γιώργο, αν μπορούμε να πούμε από εκείνη την αποφράδα μέρα του Ιουλίου του 18, αν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Ότι δεν θα ξανασυμβεί σε καμία περιοχή της Ελλάδας. Σε καμία περιοχή όπου είναι δύσκολη πρόσβαση στη θάλασσα, δεν είναι ανοιχτή. Ότι δεν θα ξανασυμβεί σε κανέναν χώρο. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Προφανώς είναι μεγάλο πράγμα το ότι υπάρχει πλέον το 112.
Αυτό είναι η διαφορά.
Προφανώς.
Η μεγάλη διαφορά επιχειρησιακά είναι το 112.
Προφανώς είναι μεγάλο πράγμα, το είπα και μόνη μου, δεν είναι υποερώτηση αυτό. Όμως, φοβάμαι ότι δεν έχουμε ακριβώς κατανοήσει. Και το λέω αυτό και το λέω και το φοβάμαι, γιατί από το 19, δηλαδή ένα χρόνο μετά, που κακώς υπήρχαν στις θέσεις τους αυτοί που δεν κατάφεραν να προφυλάξουν, να εκενώσουν, να γλιτώσουν αυτή την τόσο μεγάλη τραγωδία κομματιού, κάποιοι από αυτούς αναβαθμίστηκαν στη συνέχεια.
Όχι κάποιοι, θέλω να σου πω ότι αναβαθμίστηκαν όλοι.
Ακόμη χειρότερα.
Όλοι αναβαθμίστηκαν.
Ακόμη χειρότερα.
Υπηρεσιακά αναβαθμίστηκαν οι πάντες. Διότι δεν μπορούσε να κρίνει το δικαστήριο άμεσα εκείνη τη στιγμή.
Και
εξακολουθεί το θέμα αυτό. Δηλαδή, σου βάζω για παράδειγμα την παράμετρο, γιατί έχουμε σήμερα και το κρατήριο για τη δολοφονία τη Κυριακή Γρίβα. Τον ειδικό φρουρό, όπου υπήρχε απόφαση να αποταχθεί και υπηρετούσε στη Σκοπιά. Όλοι αυτοί προήχθησαν, όχι ένας μόνο. Όλοι προήχθησαν.
Εγώ αναρωτιέμαι, όταν μιλάμε για τόσες ζωές χαμένες, πώς γίνεται να αναβαθμίζεται και να διατηρείται, για παράδειγμα, στην ηγεσία της πυροσβεστικής ο προϊστάμενος του κλάδου διοικητικής υποστήριξης, ο οποίος σήμερα μπαίνει στη φυλακή. Δεν καταλαβαίνω, με την έννοια του ότι αλλάζει. Αλλάζει εν προκειμένου κυβέρνηση. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Ενίοτε, όταν αλλάζει κυβέρνηση,
αυτό
αλλάζουμε και
λες, οι. Με συγχωρείς. Μπορεί να αφορά και τον άνθρωπο, δεν θα πω το όνομα λοιπόν τώρα γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, ο οποίος την ημέρα της τραγωδίας ήταν επαρχηγός και μετά έγινε αρχηγός.
Και πολύ... Ναι, μα για όλους το λέω.
Δηλαδή αφορά και τους υπόλοιπους, θέλω να πω.
Για όλους το λέω. Πώς γίνεται. Τους άλλους τους ξέρουμε τα ονόματά τους από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει λόγος ξανά να τα λέμε. Πώς γίνεται τους ανθρώπους που είχαν ρόλους κλειδιά εκείνη την ημέρα να μην φεύγουν από τη θέση τους, όχι την ίδια στιγμή, αφού αξιολογηθεί.
Ναι.
Πέρα από τη δικαστική απόφαση, πώς είσαι ικανός να διαχειριστείς. Ναι, υπηρεσιακά. Πώς είσαι ικανός να διαχειριστείς μια άλλη τραγωδία.
Συμβαίνει δυστυχώς στην Ελλάδα κατά κόρον και αυτό είναι ένα πράγμα αδιανόητο. Μαζί με τα υπόλοιπα, εγώ δεν λέω, προσέξτε, ούτε η Αναστασία το λέει από ό,τι καταλαβαίνω, είμαι βέβαιος δηλαδή. Δεν λέω εγώ ότι αχ, τι ωραία, χειροκρότησαν και έκαναν. Τι χειροκρότησαν. Επειδή θα πάνε αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή. Δεν χειροκρότησαν. Γιατί
δεν γυρνάνε οι άνθρωποι
πίσω. Όπως και στα Τέμπη. Δεν γυρνάνε οι άνθρωποι πίσω. Όταν ολοκληρωθεί η αγροματική διαδικασία. Δεν έχουμε πάει καν σε αγροματική διαδικασία ακόμα. Αλλά εδώ πρέπει να αντιληφθούμε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Την ευθύνη δεν μπορείς να την περιφέρεις. Την έχεις εσύ. Αν την περιφέρεις, πώς θα σε εμπιστευτεί την επόμενη μέρα η επόμενη γενιά, η μεθεπόμενη γενιά. Θα γελάνε μαζί μας συνέχεια. Ούτε θα μας λάβει ποτέ κανένα σοβαρά υπόψη. Πιάσε να δεις, για παράδειγμα, σου λέω τώρα στην Αίγυπτο την ιστορία, γιατί έχουμε και εκεί πέρα την διπλωματική αποστολή με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών για την υπόθεση της μονής της Αγίας Εκατερίνης.
Άλλη.
Συνά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένα κράτος, μια πολιτεία, φαίνεται σοβαρό, όταν είναι σοβαρό επίσης. Όταν είναι σοβαρό, φαίνεται και σοβαρό. Και μέσα και έξω.
Γιώργο, πόσες έχει περάσει εβδομάδα από όταν πρώτο ακούσαμε για την υπόθεση, για τη δικαστική αυτή απόφαση?
Το συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ναι,
ναι, ήταν Πέμπτη.
Πέμπτη.
Αύριο συμπληρώνεται μια εβδομάδα. Έχεις εσύ καταλάβει που είσαι από τους ανθρώπους που τους αφορά.
Ναι.
Που τους αφορά αυτή η υπόθεση. Έχεις ισχυρό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση και το πιο παλιό εν ενεργεία και χωρίς διακοπή ορθόδοξο μοναστήρι.
Φάρο της Ορθόδοξης, κανονικός φάρο.
15 αιώνες. Λοιπόν, έχεις καταλάβει τι λέει η απόφαση? Γιατί σε άλλα απαντά ο Υπουργός. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και στο συνέδριο που ήμουν τη Δευτέρα. Mm-hmm. Ήμουνα στην καρέκλα. Ρωτούσε η καλή συναδέλφισσα η Αλεξάνδρα η Φωτάκη. Και αναρωτιέμαι. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουμε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό.
Μάλιστα.
Ο Υπουργός λέει δεν αλλάζει κάτι στο ιδιοκτησιακό, γιατί θα συνεχίσουν να λειτουργούν το μοναστήρι ή
οι
μοναχοί.
Αυτό λένε οι Αιγύπτιοι.
Ναι, τις διαβεβαιώσεις που πήρε. Είναι σήμερα εκεί. Έχουμε καταλάβει.
Να σου πω τι καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω ότι...
Ότι ήμασταν επιμηθείς.
Υπάρχει μια καχυποψία από την ελληνική πλευρά για την Αιγυπτιακή. Διότι τους λέει εδώ έχουμε κάνει μια συμφωνία τόσο καιρό. Συμπληρώθηκαν 5 υπογραφές. Συμπληρώθηκαν 4 και με ένα μαγικό τρόπο η 5η δεν μπήκε ποτέ στο χαρτί για τη συμφωνία. Λοιπόν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν υπέγραψε δηλαδή για τη συμφωνία. Τον εξοδικαστικό συμβασμό δηλαδή. Και στον διάμεσο βγήκε μια απόφαση. Και άρχισαν οι Αιγύπτιοι να λένε ότι εμείς όμως δεν μιλήσαμε για το χαρακτήρα της μονής, τον Έλληνο Ορθόδοξο χαρακτήρα. Αυτό δεν έχει υποαμφισβήτηση. Ναι. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Η κυριότητα ήταν το θέμα. Η ιδιοκτησία δηλαδή. Εδώ υπάρχει καχυποψία, θα έλεγα δικαιολογημένη από την ελληνική πλευρά. Γι' αυτό πηγαίνει νομίζω ο κύριος Γεραπέτρητς εκεί, για να διαπιστωθεί αν είναι ειλικρινής οι προθέσεις των Αιγύπτιων να λυθεί το θέμα. Γιατί παράλληλα και εσύ και εγώ έχουμε στο μυαλό μας τις εικόνες από αυτά τα ρεπορτάζ με την επένδυση που ανοίγει εκεί παραδίπλα και που θα έχουν κάτι φοβερές πισίνες και κάτι οάσεις και αυτό και θα πηγαίνει όπως πάνε στις πυραμίδες. Λέει θα έχουν δίπλα τις ξενοδοχιάρες για να πηγαίνουν στη Μονή Σινά. Αυτό θα διευκρινιστεί πιστεύω σήμερα αύριο. Δηλαδή θα ξέρουμε. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση το υποβαθμίζει, η αντιπολίτευση το αναβαθμίζει. Λογικό. Είναι όμως από μόνο ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και υπαρκτό θέμα. Όσο οι Αιγύπτιοι δεν συζητάνε για την κυριότητα, για την ιδιοκτησία. Όσο δεν συζητάνε γι' αυτό και σου λέει δεσμευόμαστε ότι θα είναι Ελληνοορθόδοξο, μα Ελληνοορθόδοξο είναι. Τι θα το κάνετε, τι ακριβώς θα το κάνετε. Μουσείο. Θα κατεβάσετε τους σταυρούς. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση.
Για ριζόρτ νομίζω πάει.
Παραδίπλα.
Ναι.
Ναι. Υπάρχουν κάτι μακέτες.
Θέλει να σου πω δύο λεπτά. Έχεις δύο λεπτά να σου πω για το Σάρμ ελ Σέιχ.
Ναι.
Λοιπόν, δύο ώρες απέχει το πιο σοβαρό, το πιο πολυτελές θέρετρο.
Έχεις πάει στο Σάρμ ελ Σέιχ?
Όχι, Παγάνη, δεν έχω πάει, αλλά διάβασα. Δεν είμαστε όλοι τυχεροί να καλύπτουμε.
Τι τυχερός, ρε. Είχαν σκάσει 4 καμικάζ οι τέτοιοι τζιχαντιστές.
Εμένα ένα Σάρμ ελ Σέιχ δεν με έχετε πάει.
Και μου λέγανε θα σκάσει ο
Πέμπτος. Πήγαινα τον Παγάνη που φορούσε και φύγια. Και εμένα με έχετε εδώ. Δηλαδή ντροπή πράγματα. Πάμε σε τίτλους.
Ναι, πάμε.
Open my eyes, 'cause I never knew love.
35 λεπτά μετά τις 5, καλησπέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε.
Δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε, κύριε Παγάνη. Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος είναι στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Δήμητρα Πανανού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Γιώργος Παγάνης είναι στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι.
Αναστασία Γιάμαλη, στο μικρόφωνο γίνεται χαμός στους δρόμους.
Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7. Θα μας πεις τι γίνεται στους δρόμους για να υποδεχθούμε και τον καλεσμένο μας.
Ναι, να έρθει ο κύριος Πλεύρης, γιατί μας περιμένει ήδη. Mm-hmm. Να το πω πολύ γρήγορα. Εσείς που κατεβαίνετε αυτή την ώρα από Κηφισιά προς Πειραιά, αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη. Από εκεί πιάνει το μποτιλιάρισμα. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, με μποτιλιάρισμα και με χαμηλή ταχύτητα, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, θα πάτε μέχρι την Πέτρου Ράλη. Είναι τεράστιο το κομμάτι του Κηφισού που θα διανύσετε σε αυτή την κατάσταση. Εσείς που ανεβαίνετε όμως από Πειραιά προς Κηφισιά, με λιγότερα προβλήματα, αλλά και εσείς με χαμηλές ταχύτητες. Πάρα πολύ δύσκολη η Αττική Οδός αυτή την ώρα, από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο γνωστό άξονα. Δηλαδή από Μαρούσι μέχρι κάτω στους Αμπελόκηπους, πάρα πολύ δύσκολη και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο πολύ δύσκολο, η Κατεχάκη. Βλέπω ότι είσαστε όλοι στο δρόμο με χαμηλές ταχύτητες, κουράγιο.
Και κάνει και ζέστη. Πάμε να υποδεχθούμε λοιπόν τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλησπέρα σας, κύριε Πλεύρη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Τώρα, κύριε Πλεύρη, θα ξεκινήσω από το μπάσκετ και δεν θα σας ρωτήσω τι ομάδα είστε.
Αφού το λέει, συγγνώμη, ναι.
Είμαι Ολυμπιακός και μπασκετικός κιόλας. Δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ και όχι με το ποδόσφαιρο.
Να πούμε λοιπόν, κύριε Πλεύρη, συγγνώμη τώρα.
Ότι κάποια στιγμή.
Όχι, είναι και οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι αυτή την ώρα στο γραφείο του κυρίου Βρούτση. Αυτό ήθελα
και
να πω.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πλεύρη. Εχθές το πρωί, εδώ από τον Real FM, ο κύριος Βρούτσης έδινε τελεσίγραφο στις δύο ΚΑΕ, στις ιδιοκτησίες των δύο ΚΑΕ, ότι ή θα έρθετε ή αλλιώς πρωτάθλημα τέλος. Σήμερα δέχεται να δει την κάθε ΚΑΕ κατά μόνας. Έβλεπα νωρίτερα ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αρνήθηκε να υπογράψει την κοινή δήλωση που θα πρότεινε και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ο κύριος Βρούτσης. Αναρωτιέμαι, μήπως εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελαστικότητα που δεν θα επιδεικνύεται υπό άλλες συνθήκες.
Πριν να απαντήσω αυτό, θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο. Κοιτάξτε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό, κυρία Γιάμαλη και κυρία Παγάνη, να έχεις δύο από τις πιο βαριές φανέλες της Ευρώπης. Δηλαδή, οι αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι αυτή τη στιγμή υψηλότερο επίπεδο από Real Barcelona. Να είναι ομάδες που τις παρακολουθεί όλος ο κόσμος και προσέχτε ποιο είναι το τραγικό, χωρίς να μπω ποιος και τι ευθύνεται. Ενώ ήμασταν συνηθισμένοι σε μια οπαδική δία που πρέπει να αντιμετωπίζουμε, που ξεκινάει από κάτω, εδώ έχουμε μια τοξικότητα που ξεκινάει από πάνω. Δηλαδή, οι αγώνες, παρά τα βρυστήρια που μπορεί να υπάρχουν και αυτά που γίνονται στα γήπεδα, στο κομμάτι του μπάσκετ δεν είδαμε συμπεριφορές οπαδών. Πέρα, αναφέρομαι από Ήβρης που να.
Είναι όμως και αυτά, τώρα ξέρετε κύριε Υπουργέ. Είστε και, νομικός εμπειρότατος.
Καταλαβαίνετε όμως, εγώ σας λέω ότι όταν η τοξικότητα ξεκινάει από πάνω, και δεν θα πω εγώ πώς, δηλαδή οι παράγοντες δεν μπορούν να δείξουν μια συγκράτηση, καταλαβαίνετε η απέτηση τώρα ως προς τον απλό φύλαθλο γίνεται πολύ μικρότερη. Δεν είχαμε δηλαδή περιπτώσεις που ζήσαμε σε άλλο επίπεδο να έχουμε επεισόδια οπαδών και να κατηγορούνται οι διοικήσεις γιατί δεν παίρνουν τα μέτρα. Εδώ ξαφνικά έχουμε οπαδούς που αυτή τη στιγμή και στο Αμπουτάπι ήταν μαζί. Δεν έγινε κάτι τρομακτικό και μια τοξικότητα που καλλιεργείται. Άρα θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βάλει και τόσα χρήματα και έχουν κάνει τις καλύτερες ομάδες, κάποια στιγμή και οι ίδιοι θα πρέπει να προστατεύσουν τις ομάδες τους. Τώρα σε αυτό που ρωτήσατε, κυρία Γιάμαλη.
Και η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της. Γιατί
πάμε
ξέρετε.
Τώρα, η πολιτεία προσέχει. Ναι. Φυσικά. Πάμε τώρα στην πολιτεία να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Η πολιτεία λοιπόν, κοιτώντας αυτό που δημιουργήθηκε και η ένταση η οποία δημιουργήθηκε στον προηγούμενο αγώνα, προφανώς δεν μπορούσε να το αφήσει σε μια τύχη κλιμάκωσης που μπορεί μετά, όπως έχουμε φταίξει, σε εισαγωγικά το φταίξει, δηλαδή έχουμε χρεωθεί πολιτικά, ότι υπήρχαν περιπτώσεις που οι παρεμβάσεις της πολιτείας γίνανε όταν θρηνήσαμε θύματα. Και βλέπετε στο ποδόσφαιρο οι παρεμβάσεις έχουν αποδώσει, αλλά θρηνήσαμε θύματα. Σωστά λοιπόν η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι εγώ, κύριε, θέλω να διασφαλίσω ότι αυτή η τοξικότητα θα αποκλιμακωθεί. Από εκεί και πέρα τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Η όλη διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία. Αυτός ο σκοπός δεν είναι σώνει και καλά να κάτσουν κάποιοι στο ίδιο τραπέζι. Ο βασικός σκοπός της πολιτείας είναι για να τελειώσουν οι τελικοί αρχικά, να υπάρξουν οι διαβεβαιώσεις της αποκλιμάκωσης και φαντάζομαι εκεί δουλεύει ο αναπληρωτής υπουργός και προφανώς μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα πρέπει, νομίζω αυτό είναι κοινός τόπος, να δούμε συνολικά πάλι το πλαίσιο ώστε να μπορεί η πολιτεία να κάνει καλύτερα τη δουλειά.
Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Θες να μείνουμε,
Αναστασία.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω στην απόφαση τη σημερινή του δικαστηρίου για την τραγωδία, τη δίκη στο Μάτι, και να ρωτήσω, μέχρι εδώ όπου φτάσαμε, υπάρχει το αναλυτικό ρεπορτάζ, ένα σκανδύλι στο real.gr με τις ποινές. Για να φτάσουμε εδώ με το πλημέλημα, γιατί πλημέλημα, γιατί εφετείο πλημελημάτων, σας ρωτάω και ως δικηγόρο. Γιατί θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι ξανά και ξανά να απογοητεύονται από την πολιτεία, η οποία έκανε ό,τι έκανε εκείνη την ημέρα, χάθηκαν οι άνθρωποι τους, τραυματίστηκαν. Γιατί πρέπει να τους απογοητεύει σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό, γιατί?
Θα σας πω κάτι και τώρα εγώ θα μιλήσω με τη νομική μου επιστήμη και μπορεί να πω αν θέλετε πράγματα που είναι.
Όσο πιο απλά μπορείτε, κύριε Υπουργέ, να καταλάβουμε απλά, γιατί πλημέλημα και όχι κακούργημα.
Θα το πω πολύ απλά. Το δικαστήριο και σε δεύτερο βαθμό καταδίκασε σε πλημέλημα, το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας εξαμελίας που Δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή, είδατε ότι οι συνολικές ποινές ήταν ποινές εκατοντάδων ετών.
Ισχύει.
Αλλά στα πλημελήματα υπάρχει μια συγχώνευση που μάλιστα η συγχώνευση αυτή με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα πριν την αλλαγή του 19 ήταν τα 10 χρόνια. Τώρα το 19 έγιναν τα 5 χρόνια. Άρα θέλω να πω ότι είναι εκτιτέα και 5 χρόνια. Τώρα, γιατί πλημέλημα? Και αυτό με συγχωρείτε να το πω, το δικαστήριο δεν έκανε κάποια διαφορετική εκτίμηση από τη διαμορφωμένη νομολογία που υπάρχει δεκαετίες. Δεκαετίες υπάρχει μια διαμορφωμένη νομολογία. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι ευχάριστο ενδεχομένως για τα θύματα, αλλά εγώ ως νομικός θέλω να πω την πραγματικότητα που όλες αυτές οι περιπτώσεις κρίθηκαν ότι δεν έχουν δόλο, να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ούτε ενδεχόμενο, αλλά είναι αμελείς συμπεριφορές. Γιατί η διαφορά της κλιμάκωσης από το πλημέλημα στο κακούργημα είναι το στοιχείο της πετιότητας, ο δόλος δηλαδή. Δεν έχει σημασία η βαρύτητα της πράξης. Η βαρύτητα της πράξης το καθιστά αρχικά πλημέλημα. Άμα γίνεται με πρόθεση ή με αποδοχή, τότε γίνεται κακούργημα. Αυτό συνέβη λόγω χάρη στη Ρικομέξ, αν θυμόσαστε. Ναι. Πάλι κουβέντα ήταν αν έπρεπε να πάνε με ενδεχόμενο δόλο, πήγαν με αμέλεια. Συνέβη στην Ηλία, στις φωτιές της Ηλίας. Άρα το δικαστήριο μπορεί να μην ευχαριστεί τους συγγενείς, αλλά ακολούθησε μια νομολογία που ακολουθείτε. Και γι' αυτόν τον λόγο εγώ θέλω να σας πω, με θλίβει το γεγονός να βγαίνουν πολιτικοί αρχοί που ήταν και δικηγόροι και να λένε ήταν στημένη δίκη. Όταν ακολουθήθηκε μια νομολογία, οι ποινές βλέπετε είναι ποινές που εκτίονται. Προφανώς υπάρχουν αθώα άτομα, όπως είναι η κυρία Περιφερειάρχης. Εγώ να ξέρετε σέβομαι τις αποφάσεις όλες, οπότε δεν θα πεις σε ένα δικαστήριο γιατί αθώσες κάποιον. Για να τον αθώσει σημαίνει ότι είχε τα στοιχεία να αθώσει. Αυτό. Όπως αντίστοιχα, υπάρχει κάτι άλλο που δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Μεταξύ των ατόμων που καταδικάστηκαν, καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Εδώ λοιπόν θα πω κάτι. Και για να δείτε τη διαφορά, πώς έχουμε λειτουργήσει τα κόμματα. Στη Βουλή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν έρθει δικογραφίες για τον κύριο Τόσκα. Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν μάζεψε 30 υπογραφές γιατί διαχωρίζει την πολιτική με ποινική ευθύνη. Το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα για τα ΤΕΠΗ, ξέρετε τι λένε. Δεν μπορεί να την πληρώνουν οι υφιστάμενοι και να μην δικάζονται οι προϊστάμενοι. Σας ρωτώ, με βάση αυτό το σκεπτικό, τώρα δεν πρέπει να πάει να μαζέψει υπογραφές στο Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ από την που καταδικάστηκε ο υφιστάμενος, ο Γενικός Γραμματέας, και πηγαίνει να εκτίσει ποινή. Εκτιτέα ποινή έχει. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μαζέψουν και υπογραφές για τον κύριο Τόσκα? Εμείς είμαστε από την ίδια πολιτική.
Είναι η ίδια φύση των τραγωδιών, κύριε Πλεύρη.
Όχι, εγώ μιλάω ως προς το ποινικό σκέλος. Mm-hmm. Άμα κυρία Γιάμαλη πιστεύει ότι επειδή ο υφιστάμενος έχει ποινική ευθύνη, έχει και ο προϊστάμενος, ως προς την ποινική απαξία, θα πρέπει να είσαι συνεπής. Δεν μπορεί να λες το ένα, φταίει ο υφιστάμενος και ο προϊστάμενος έχει μόνο πολιτική ευθύνη, mm-hmm. και στο άλλο να λες.
Επαναλαμβάνω όμως. Είναι η ίδια η φύση των τραγωδιών? Είναι το ίδιο να πηγαίνουν δύο τρένα επί χι χιλιόμετρα και επί χι λεπτά στην ίδια γραμμή? Να μείνω μόνο σε αυτά. Και το ίδιο να γίνεται μια πάρα πολύ κακή διαχείριση στην κατάσβεση και στην διάσωση τελικά σε μια πυρκαγιά?
Ναι, αλλά βλέπετε ότι στην ποινική ευθύνη ακριβώς mm-hmm. αξιολογείται η συμπεριφορά του καθενός. Και εδώ πέρα αξιολογήθηκε ότι ο Γενικός Γραμματέας, που ο Γενικός Γραμματέας όπως ξέρετε είναι και πρόσωπο με πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν είναι απλώς διευθυντικός στέλεχος, κρίθηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ότι έκανε πράξεις και παραλήψεις που συνέθηκαν με αμέλειες ανθρωποκτονίας.
Εδώ, κύριε Πλεύρη, με όλο το σεβασμό, το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο, γι' αυτό το επαναφέρω. Διοικείς ηγεσίες αστυνομίας και πυροσβεστικής που ήταν το 19, εσείς τους αναβαθμίσατε, τους ίδιους ανθρώπους που τα έκαναν μαντάρα.
Μισό λεπτό, η αστυνομική, και σε αυτό το οποίο λέτε, πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε ξεκαταδικαστική απόφαση, αλλά
δεν υπήρξε.
Υπάρχει,
να πάμε στην πυροσβεστική.
Βεβαίως. Και να σας πω
μισό λεπτό. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Όλοι προχώρησαν σε αναβάθμιση πριν κριθούν και πριν αλλάξει κυβέρνηση. Εγώ αυτό είπα. Όλοι υπηρεσιακά, όλοι και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, όλοι αναβαθμίστηκαν.
Εγώ σας λέω λοιπόν, πάμε. Άρα το ένα κομμάτι είναι το ποινικό σκέλος. Μετά είναι και το πολιτικό σκέλος και οι πολιτικές ευθύνες. Και αν κάποιος δεν έπρεπε να αναβαθμιστεί, κακώς αναβαθμίστηκε. Αν συνδέεται με ευθύνες.
Εκ των πραγμάτων, ένας καταδικαστής είναι, κύριε Πλεύρη.
Με εξαίρεση τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής παραιτήθηκε.
Ακριβώς σας. Λέω λοιπόν εγώ τώρα ότι αν υπάρχουν άτομα που αναβαθμίστηκαν, προφανώς όταν πια οδηγείται υπάρχει μια ποινική καταδίκη, προφανώς αυτό αντανακλά και ως προς την κρίση της όποιας αναβάθμισης. Αλλά μπορούμε να διαχωρίσουμε το ποινικό από το πολιτικό. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε. Ήθελα να φέρω αυτό το παράδειγμα. Όχι για να μπω σε
για να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στο ποινικό και στο πολιτικό.
Να γίνει ανάλογα στο ποινικό και στο πολιτικό. Το να λες ότι ένας υπουργός έχει πολιτική ευθύνη ή και ο πρωθυπουργός έχει πολιτική ευθύνη, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό σημαίνει ότι είναι και ποινικά υπόλογος. Αυτό θέλω να πω. Και στην περίπτωση, δεν μιλάω θεωρητικά. Θέλετε να μου πείτε, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα της ήταν πολιτικά εύπεπτο να κάνει μια προανακριτική επιτροπή, δεν σας λέω για τον πρωθυπουργό τον τότε, αλλά για τον τότε.
Μα εσείς είχατε βγάλει πόρισμα ότι η προηγούμενη κυβέρνηση τους έκαψε. Το έχει πει και ο πρωθυπουργός στη Βουλή, το έχει πει και ο κύριος Πατούλης.
Πολιτικά δεν τίθεται θέμα. Και αν θέλετε και η ποινική ακόμα καταδίκη αναδεικνύει μια τεράστια πολιτική ευθύνη, γιατί όταν καταδικάζεται ποινικά ένας γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας, έχουμε πλέον και την πολιτική ευθύνη να έχει καταγνωστεί τελείως. Δηλαδή, καταδικάστηκε αυτός ο οποίος έβαλες εσύ ως πολιτικό πρόσωπο να διαχειρίζεται την πολιτική προστασία. Δεν είπαμε όμως ποτέ, ούτε για την κυρία Δούρου. Την κυρία Δούρου, και εγώ ίδιος σας λέω, πολιτική ευθύνη ως περιφερειάρχης, μπορείς να τις καταλογίσεις. Εγώ δεν πήρα θέση ποτέ αν η κυρία Δούρου έχει ποινική ευθύνη και σέβομαι απόλυτα ότι έρχεται ένα δικαστήριο και μάλιστα και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό να πει ότι δεν έχει ποινική ευθύνη. Το ότι όμως την κρίνεις ως περιφερειάρχη και της καταλογής πολιτική ευθύνη, αυτός είναι και ένας διαχωρισμός που δεν το βλέπουμε τόσο εύκολα σε άλλες περιπτώσεις από τα κόμματα, τα οποία πολύ εύκολα έρχονται και λένε όλη ποινική ευθύνη. Δηλαδή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει να φύγω από τον Καραμαλή, που τέλος πάντων στον Καραμαλή υπάρχουν εκεί θέσεις και απόψεις και οτιδήποτε. Όταν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και χωρίς να έχει διαβιβαστεί φάκελος, κυρία Γιάμαλη και κύριε Παγάνη, χωρίς ο ίδιος ο ανακριτής να μην έχει κρίνει, σου λένε έλα εδώ πέρα, ωραία είναι, θα περάσει και μια χαρά να βάλουμε και τον Πρωθυπουργό για παρακολούθηση.
Συγγνώμη, κύριε Πλεύρη, άρα όταν τον Αύγουστο του 24, πέρσι το καλοκαίρι δηλαδή, βρέθηκε εργαζόμενη νεκρή στο πάτημα Χαλανδρίου, που έφτασε φωτιά μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου, φταίει ο τότε περιφερειάρχης και νυν?
Εγώ μίλησα για την πολιτική ευθύνη ως προς τα
έργα. Έχει πολιτική ευθύνη ο νυν περιφερειάρχης για το γεγονός ότι πέρσι μια εργαζόμενη έχασε τη ζωή
της? Όχι, είναι άλλο το πράγμα, Αναστασία. Η Υπουργική Προστασία είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση και ακριβώς για τον κανονισμό λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών.
Συμφωνώ
μαζί σας. Και ουσιαστικά, εγώ από ό,τι κατάλαβα, η μη ποινική καταδίκη της κυρίας Δούρου συνδέεται με σκέλος ποιος είχε τις αρμοδιότητες ως προς τη διαχείριση το συγκεκριμένο.
Ναι, η πολιτική προστασία.
Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια αντικειμενική πολιτική ευθύνη, κυρία Γιάμαλη, που σε αυτό συμφωνείτε, που είναι κυβέρνηση.
Προφανώς.
Φαντάζομαι η κυβέρνηση.
Η εκάστοτε κυβέρνηση έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Αυτονόητο.
Προφανώς. Ναι, αυτονόητο με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όταν βρίσκονται πράξεις και παραλήψεις που έρχονται και σε όργανα τα οποία ελέγχονται από την κυβέρνηση, τις αποδίδονται. Δεν μπορεί να φταίει αποκλειστικά και μόνο επειδή αύριο γίνεται ένα σεισμός. Φταίει όταν καταλογίζονται σε άτομα που σχεδιωτίζονται με το βραχίωνα, είτε τον επιχειρησιακό είτε τον πολιτικό, μια κυβέρνηση ευθύνεται πολιτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ευθύνεται ποινικά. Εγώ δηλαδή είμαι ο πρώτος που το λέω, δεν θα έβαζα ποτέ ποινικές ευθύνες στον τότε υπουργό ή στον κύριο Τόσκα. Και η κυρία Δούρου, για να το ξεκαθαρίσουμε, αυτά δεν ήταν έλεγχος που γίνει από εμάς, επειδή δεν ήταν υπουργός, η διαδικασία του ότι βρέθηκε κατηγορούμενη, βρέθηκε καθαρά από τη διαδικασία της δικαιοσύνης. Δεν βγήκε η Νέα Δημοκρατία ποτέ να πει βάλε έναν, δύο, τρεις κατηγορούμενους. Πράγμα που βλέπουμε τώρα να γίνεται σε άλλες τραγωδίες.
Μάλιστα. Τώρα, εμείς θέλαμε να σας θέσουμε και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη.
Να είστε καλά. Είμαστε πάλι.
Έτσι.
Γιώργο, μήπως αφήνεις την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου στην τύχη?
Πού το ξέρεις?
Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από μεγάλες ασφαλιστικές και βρες αυτό που σου ταιριάζει από μόλις 63 ευρώ το χρόνο. Με 24ωρη εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους, το Cosmote Insurance σου δίνει λύσεις με ένα κλικ. cosmoteinsurance.gr, γιατί ήρθε η ώρα να πληρώνεις λιγότερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα γιατί θα έρθει η Ελένη Κατσαμπίκη να εκφωνήσει δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε με Δημήτρη Σταυρακάκη να μας τα πει γρήγορα εκεί που βρίσκεται στο έξω από το γραφείο του κυρίου Βρούτση για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μετά την κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
Πολύ ωραία.
How can it be that we can say so much?